Xayrli tong aziz yurtdoshlar. Bugungi muborak kun barchangizga qutlug' bo'lsin. Ushbu kunda o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha aziz yurtdoshlarimizga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Aziz muxlislar, unutmang, agar bugun o'z yaqinlaringizni, opa-singillaringizni, aka-ukalaringizni, ota-onangizni yoxud turmush o'rtog'ingizni tug'ilgan kunlari bo'lsa, ularni yuzlariga tabassum bilan boqib, ikki og'iz shirin so'z bilan tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya tabriklashni unutmang.
Happy birthday.